Kallis taevane isa, me palume, et sinu vaim oleks nüüd meie, kui me avame sinu sõna, et sina valgustaksid meie meelt ja meie mõistust. Jeesuse nimel, aamen. Väiksemad vennad jäävad ikka teine kord vanemate vendade varju. Või siis jäävad sellised väiksemad uudised suuremate varju. Või isegi vähem olulised ajaloolised sündmused vähe tähtsamate varju. Seda, et 5. märtsil 1953. aastal suri Jossif Stalin, seda teab terve maailm. Seda, et samal päeval suri Venemaal ka helilooja ja pianist Sergei Prokofjev, ei mäleta vist küll peaaegu et mitte keegi. See lihtsalt jäi suurema uudise varju. Huvitaval kombel võib isegi piibli lugudega teinekord niimoodi olla, et mõni vähem vend jääb ikka suurema ja tuntuma varju. Näiteks lugu 5000 mehe söötmisest on ju kõigile hästi teada. Viiest leivast ja kahest kalast on joonistatud pilte ja loodud isegi laule. Lugu 4000 inimese söötmisest ei räägita aga just eriti sageli. Eks ta ole üks väiksem vend? Aga täna hommikul ma tahaksin rääkida just nimelt sellest loost ja mitte tema vanemast kuulsamast vennast. Ma loen Markus evangeeliumi 7. peatükist salmi 31 ja 8. peatükist salmid 1-10. Ja Jeesus lahkus Tüürose alalt ja tuli läbi Siidoni Galilea järve äärde 10 linna maa piirkonna keskele. Neil päevil, kui taas oli koos suur rahva hulk ja neil ei olnud midagi süüa, kutsus Jeesus jüngrid enese juurde ja ütles neile, mul on rahvast hale, sest nad on juba 3 päeva minu juures viibinud ja neil ei ole midagi süüa. Ja kui ma lasen nad koju söömata, siis nad nõrkevad teel, sest mõned neist on tulnud kaugelt. Ja ta jüngrid vastasid talle, kuidas võib keegi siin kõrbes nende kõhud täis sööta. Ja ta küsis neilt, mitu leiba teil on? Nemad ütlesid 7. Ja Jeesus käskis rahvahulgal maha istuda ning võttis need 7 leiba, tänas murdis ja andis oma jüngrite kätte, et nad jagaksid need ja nad viisid leiva rahvale. Ja neil olid mõned kalakesed ja tema õnnistades neid, käskis ka need viia rahvale. Ja nad sõid ja said kõhud täis ja ülejäänud palakesi korjati 7 korvitäit. Inimesi oli aga umbes 4000. Ja Jeesus laskis neil minna ja Jeesus astus kohe koos oma jüngritega paati ja läks Dalmanuuta aladele. Ja Jeesus lahkus Tüürose alalt ja tuli 10 linna maa piirkonna keskele. Me oleme kõik Regio Atlase ja GPS-i ja Google Mapsiga harjunud inimesed, harjunud sellega, et oma minekutel ja tulekutel on meil ikka abiks mõni tark elektrooniline abimees, kes ütleb, kuhu ja kuidas me peaksime minema ja kus me peaksime vasakule pöörama ja kus me peaksime paremale pöörama. Ja kui meie oma GPS-iga harjunud silmadega seda piibli teksti loeme, siis võib meilegi teinekord tunduda, et evangelist varustab meid siin lihtsalt geograafilise informatsiooniga. Ja Jeesus astus paati ja sõitis teisele poole järve. Jeesus jättis Juudamaa ja läks tagasi Galileasse või Jeesus pidi minema läbi Samaaria. Kui nagu tänane tekst ütles, Jeesus lahkus Tüürose alalt ja tuli 10 linna maa piirkonna keskele. Natukene nagu 200 meetri pärast pööra paremale, millega meie nii harjunud oleme. Tegelikult siiski mitte. Informatsioon, mida evangeeliumite kirjutajad annavad meile Jeesuse liikumise ja Jeesuse asukoha kohta, ei ole ebaoluline geograafiline teave. See on tegelikult oluliseks osaks nendest lugudest, mis erinevates paikades toimusid. Ja teinekord võivad need väikesed infokillud endas kanda õige ootamatud tähendust ja sisu. Kõige tavapärasem ja Jeesus astus paati ja sõitis üle järve vastas kaldale, kõlas tollal, tolles kontekstis ja jüngrite kõrvadele hoopis teisiti kui meie väikeste elektrooniliste abimeeste juhendid meile. See oli midagi suuremat, see oli midagi tähtsamat. Nendes Jeesuse minekutes ja tulekutes oli midagi ootamatumat, kui me esimesel hetkel võiksime arvata. Mis oli siin pool järve? Mis oli Juuda maal? Siin oli kodu ja siin olid omad. Siin oli Kapernaum ja Betsaida ja natuke maad eemal Naatsaret. Siin oli kõik, mis oli tuttav ja teada ja omane. Ja siin pool oli hea. Siin pool oli turvaline. Ja siis ühtäkki tuleb Jeesus ja mitte ainult ühel korral, vaid oma teenistuse jooksul korduvalt. Ikka ja jälle. Ja teatab oma jüngritele, kelles suurem osa võisid tolla ajal olla ainult teismelised poisid. Et nüüd tuleb aerud kätte võtta ja nüüd tuleb sõita teisele poole. Või nüüd tuleb võtta sammud ja seada need Dekapolis ehk 10 linna maa poole. Ma kujutan ette nende noorte meeste hämmingut ja pabinat. Mis mõttes Jeesus? Mis mõttes teisele poole järve? Mis mõttes sinna suunda? Mis mõttes 10 linna maale? Teisel pool Galilea merd on ju Geneetsaret, seal on see Dekapolis, seal on need, kes karjatavad karjade kaupa sigu. Seal on need, kes teenivad ebajumalaid. Seal on need, kes on teistsugused. Seal on need, kes on võõrad. Sa ju ometi ei mõtle seda tõsiselt, Jeesus. Seal kaugel on paganad. Mis on meil sinna asja? Mis on meil asja sinna võõraste inimeste keskele? Ja kes teab? Lähme sinna, äkki hakkavad meile ka need imelikud kombed külge. Võõrad harjumused. Mis siis saab? Ikka on turvalisem jääda siia poole. Siia, kus on omad. Siia, kus on kõik tuttav ja kodune. Ja ometi Markus ütleb meile, et Jeesus võttis otse suuna 10 linna maa piirkonna keskele. Ühtäkki oli ta koos oma jüngritega keset paganate maad, ümbritsetud linnadest ja küladest, kuhu üks õigeusklik juuti ei tahtnud oma jalgagi tõsta. Jeesus oli järsku sügaval oma vaenlase, sügaval ebajumala kummardajate piirkonna südames. Sellepärast on need napid teated tema liikumisest nii olulised. Ja nüüd me leiame üllatusega, et Jeesus ei püüagi seda paganate maa tolmuma sandaalidelt võimalikult kiiresti maha raputada. Tema ei leidnudki, et tegemist oleks olnud eksitusega. Et tegelikult oleksid nad pidanud võtma suuna tagasi Iisraeli kodustele aladele. Vastupidi, just nii nagu me oma tekstist lugesime, seadis Jeesus end seal ühel mäekünkal sisse ja hakkas rahvast õpetama. Tundub, et ei olnudki tegemist eksitusega. Tundub, et tegemist oli vägagi eesmärgipärase tegevusega. Jeesus, keset pagan rahva piirkonda, istub mäeküljele ja hakkab inimestele oma jumaliku teadmiste varasalvest, tarkust ja valgust jagama. Peaaegu nagu mäejutlus, kas pole? Keda ta seal õpetas? Eks ikka kohalike vist. Keda veel? Paganaid. Ja neid oli nii palju sinna kokku tulnud, et Markus mainib nappide sõnadega, et neid oli seal kokku 4000 inimest. Ja Jeesus ei kõnelenud neile mitte ainult ühe päeva, ka mitte 2 päeva, vaid lausa 3 päeva ühte järge. Kes oli seda enne näinud, et juudi rabi vabatahtlikult oleks läinud paganate juurde ja neile mitu päeva järjest jumalast rääkinud? Jüngrid, need noored mehed pidid olema küll väga hämmingus, nähes, mis seal toimus. See vist ei läinud kokku sellega, mida nemad arvasid, et Messias oli tulnud siia maa peale tegema. Ja võib arvata, et nende hämming kasvas veelgi suuremaks, kui Jeesus kolmanda päeva lõpus nende poole pöördus, nende jaoks juba tuttava küsimusega, sest nad olid seda varem korra juba kuulnud. Aga see ülesanne oli nende jaoks täpselt sama võimatu kui varasemalt. Teie andke neile süüa. Mul on neist hale meel ja ma ei taha neid näljastena koduteele saata. Nad on kolm päeva siin istunud ja mind kuulanud. Teie pakkuge sellele rahva hulgale süüa. Ja hoolimata sellest, et need samad jüngrid olid alles veidi aega tagasi näinud seda, kuidas Jeesus Iisraeli rahva keskel samasuguse imeteo oli korda saatnud, tundub, et nende jaoks oli see korraldus sama ilmvõimatu kui esimesel korral. Ja kui nad eelmisel korral olid vähemasti püüdnud rääkida rahasummast, mis sellise rahvamassi toitmiseks oli tarvis, mingisugusestki plaanist, mis oleks aidanud neil seda inimlikult, seda korraldust täita, siis sellel korral ei olnud isegi mitte juttu rahast, ega ümberkaudsetest küladest, ega sellest, kui palju leib oleks selleks vaja, et seal seda toitlustamist korraldada. Võib-olla oli see osalt sellepärast, et jüngrid tõesti ei tundnud seda piirkonda, see oli võõras koht nende jaoks, nad ei teadnud, kus oleks saanud sealt leiba hankida. Aga võib-olla natukene ka sellepärast, et üks õige usklik juudi mees ei tahtnudki paganatega äri teha. Oli sellega, kuidas oli, jüngrid igatahes suurt initsiatiiv üles ei näidanud ja nii nagu eelmiselgi korral võttis Jeesus selle juhtimise üle ja küsis neilt nende leiba ja nende kalakesi, lasi inimestel maha istuda, õnnistas leiba, jagas selle nälja selle rahva hulgale, kuni kõik sai söönuks ja jäi veel ülegi. Kui mitu korvitäit, see on selline laste küsimus, kui mitu korvitäit korjati eelmisel korral inimeste hulgas toidupalukesi kokku. 12. 5000 mehe söötmise lugu Markuse 6. peatükis on jätkuks selles loole sellest, kuidas Jeesuse jüngrid läksid kahe kaupa välja Iisraeli linnadesse ja küladesse. Ja kui nad olid oma missioni reisilt tagasi Jeesuse juurde jõudnud, just siis kogunes nende ümber see tohutu rahvamass, keda Jeesus nii imeliselt toitis. On vägagi tõenäoline, et paljud nendest inimestest olid just need samad juudid nendest samadest ümberkaudsetest linnadest ja küladest, kes olid äsja Jeesuse jüngritega kokku puutunud ja kes olid nende kuulutuse ja imetegude peale tulnud nüüd Jeesust kuulama. Vist ei ole suur liialdus öelda, et need 5000 meest ja naised ja lapsed sinna lisaks olid iisraellased kõigist 12 Iisraeli suguharust, kes Jeesuse esimeses toitmise imeteost olid osa saanud. 12 Iisraeli suguharu. Ja nüüd tulemuseks 12 korvitäit toidupalukesi, mis rääkisid endale inimestele Jumala lõppematust hoolitsusest ja tema otsatust armastusest oma rahva vastu. Ja mitu korvitäit toidupalukesi nüüd jüngrid rahva käest kokku korjasid? 7. Kas võib olla, et sellelgi arvul on sümboolne tähendus? Kui palju oli pagan rahvaid, kes Iisraeli ümbritsevatel Kaanani aladel elasid? Tagantjärele on nende etniliste gruppide arvu muidugi väga keeruline kindlaks määrata, aga me teame Vana Testamendi abiga seda, milline oli iisraelast ette kujutus neid ümbritsevatest rahvastest ja geopoliitilisest olukorrast selles piirkonnas. Ma loen 5. Moosese raamatust, 7. peatükist, esimesest salmist. Kui issand su Jumal viib sind sellele maale, mida sa lähed pärima, ja ta ajab sinu eest ära paljud rahvad, hetid, kirgaaslased, emorlased, kaananlased, perislased, hiivlased ja jebuuslased, 7 rahvast, suuremad ja vägevamad sinust. Moosese ajast, Kaanani vallutamisajast oli iisraelastele meelde jäänud, et Kaananis elas 7 pagan rahvast. Ja kuigi Moosese ajast oli möödas peaaegu 1400 aastat ja kahtlemata oli selles piirkonnas väga palju muutunud selle aja jooksul, siis isegi Jeesuse ajal elas iisraelaste hulgas edasi usk, et pagan rahvaid, kes neid ümbritsevad, on sama palju, kui Mooses oli neid üles lugenud. Ja nüüd seisab Jeesus piltlikult öeldes kõigi nende pagan rahvaste keskel ja toidab neid oma suurest armust ja laseb pärast seda jumalikku õhtusööki kokku koguda 7 korvitäit ülejääke. 12 suguharu, 12 korvitäit, 7 rahvast, 7 korvitäit. Võib olla, et need ei olnudki ainult toitmise imeteod, mis aset leidsid. Võib olla, et need olid omamoodi tähendamissõnad, mida Jeesus tahtis rääkida Jumalast ja tema armust. Võib olla, et need olid sümboolsed ettekuulutused, mida Jeesus tahtis maailmale näidata sellest, mida tema tulek siia maailma korda saadab. Võib-olla kõlavad iisraelaste ja paganate toitmise taga põhimõte ja need sõnad, mille apostel Paulus hiljem kirja pani ja mida Jeesus oma imeliste tegudega nii selgelt illustreeris. Paulus ütles nii ilusate sõnadega, nüüd te olete kõik usu kaudu Jumala lapsed Kristuses Jeesuses. Ei ole siin juuti ega kreeklast, ei ole siin orja ega vaba, ei ole siin meest ega naist, sest te kõik olete üks Kristuses Jeesuses. See on Galaatia 3, 26 ja 28. Võib-olla oli Jeesuse imetegu ettekuulutuseks just sellest suurest tõest. Sest kui Jeesus Kristus tuleb ja inimesi enda poole tõmbab, kui ta neid õpetab oma jumalikust tarkusest, kui ta neid õnnistab, siis on kõik vaheseinad põrmu varisenud. Jeesus ütles oma tegude kaudu, minu arm ja minu hool ulatuvad ühtviisi kõigini. Mitte ühtegi vaheseina, mitte ühtegi inimeste poolt loodud takistust ei jää enam alles, kui inimesed on üks Kristuses. Siin ei ole enam juuti ega paganat. Ja mitte ainult seda. Jeesuse imetegu nende uskmatute paganate keskel tuletab meile meelde ka ühte teist suurt tõde. Seda, kui suur on meie Jumal. Jeesuse teo kaudu ütleb Jumal, minu arm ja minu hool ulatuvad kõigi inimesteni siin maal, mitte ainult nendeni, kes on ustavad ja keda mina saan oma rahvaks kutsuda. Mitte ainult nendeni, kes on minul oma südame avanud ja kes on mind issandaks ja päästjaks vastu võtnud. Mina ei ole ainult heade ja usklike inimeste Jumal. Mina ei ole ainult Iisraeli 12 suguharu Jumal. Nii raske, kui see teil ka see mõista on, minu hool ja minu arm ulatuvad ka nendeni, kes mind ei tunne ja kes ei ole minust veel kuulnud. Mina olen samamoodi hettide, kirgaaslaste, emorlaste, kaananlaste, perislaste, hiivlaste ja jebuuslaste Jumal. Mina olen 12 korvitäie Jumal ja mina olen 7 korvitäie Jumal. Me teenime 12 korvitäie Jumalat. Jumalat, kes on meid kutsunud tema rahvaks olema, valguseks maailmas ja linnuseks mäetipus. Me teenime Jumalat, kes on meile andnud valgust ja tõde ja kes meid lakkamatult õnnistab ja meie eest hoolt kannab. Aga mitte kunagi me ei tohi ära unustada oma elust läbi käies ja ka üheskoos kogudusena koos käies. Me ei tohi ära unustada seda, et me teenime ka 7 korvitäie Jumalat. Sest meie silme ette on alatiseks antud pilt Jeesusest keset 10 maad, tänapäeva Jordaania mägist maad, õpetamas ja armastamas neid, kes teda ei tundnud, kes teda ei teeninud. Siieni võtab Jumal ette minna teisele poole, Galilea merd. Minna sinna, kus vohab ebajumala teenistus ja patt. Ikka veel ületab Jumal seda lõhet. Mis on meie maailma 10 maaks? Kes on need inimesed, kellega meie parema meelega läbi ei käiks? Inimesed, kes on meist teistsugused. Inimesed, kes elavad oma elu õnnetult ja valesti. Inimesed, kes ei teeni elavat Jumalat. Mõelgem selle peale. Ma arvan, et me kõik teame neid inimesi, kes elavad piltlikult öeldes teisel pool Galilea merd. Ja ometi seisab Jeesus ka täna 10 keskel ja tõmbab inimesi enda poole ja õpetab ja hoolitseb ja õnnistab ja tervendab ja avab ka neile kõigile, kes soovivad seda vastu võtta pääste värava. Ja ta kisub jätkuvalt maha eraldavaid vaheseinu. Kristuses ei ole enam juuti ega paganat. Me teenime sellist Jumalat. Ja annaks Jumal, et meie peegeldaksime oma isiklikus elus ja oma koguduse elus just sellist Jumalat. 12 korvitäie Jumalat ja 7 korvitäie Jumalat. Õnnistagu Issand meid selles iga päev. Aamen.